në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Kuvendi Macedonis ka votuar që zgjedhjet e parakoshme të mbahen në qershor. Serbia nuk mund të ndal hyrjen e Kosovës në fondin monetar dhe bankën botërore, thot Bozhi Dargjelić. Zyrtar dhe aktivist në Prishtinë thonë se kundër Carla Del Pontes duhet ngritur akt padi për fabrikimet që është duke i bërë. Presidenti Amerikan George Bush thot se nuk synon sulmin ndaj Iranit, por nuk përjashton asnjë opcion. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje të edicionit, pas një debati maraton, deputetet e kuvendit të Maqedonisë në orët e hershme të mëngjesit miratuan vendimin për shpërndarjen e institucionit ligjdhënës dhe shpallin e zgjedhjeve të parakoshme që do të mbahen në qershor. Nga Shkupi kemi kronikën e Sefer Tahirit.
Kuvendi i Maqedonisë me 70 vota për dhe asnjë kundër miratoi vendimin për shpërbërjen e institucionit ligjdhënës dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Dita e dytë e seancës së kuvendit rreth shpërndarjes së institucionit ligjdhënës u karakterizua me akuza të ndërsjella mes pushtetit dhe opozitës. Lidhja socialdemokrate e opozitës kritikoi pushtetin se i ik përgjegjësisë për zgjidhjen e kontestit me emrin dhe me vendimin për zgjedhjet e parakoshme ndikon negativisht në shanset për integrime euroatlantike.
Nikoj tvrdi deka VMRO-DPMNE po vtor pat.
Dikush thot që VMRO-DPMNE-ja për herë të dytë punon me skenare të huaj. Ky është akti i parë deri te skenari për shkatrimin dhe destabilizimin e demokracisë vetme funksionale shumë etnike në Ballkan. Tha Radmila Sheqerinska, kryetare e LSDM-s. Ndaj fjalimit të saj, reagoj deputeti VMRO-DPMNE-s Ilija Kitanovski.
Po običaj povtorno izrekoft edhe në kup kleveti, lagi, konstrukci.
Theksuat shpifje dhe gënjeshtra dhe e sulmuat qeverin dhe gjithçka që është lidhur me të, dhe kjo është në regull pasi kjo është punë e opozitës. Por puna themelore e opozitës është që të valorizoj dhe verifikoj në zgjedhja atë që thotë. Nëse akuzat tuaja janë të vërteta, atëherë pse keni kaq frikë dhe panik nga zgjedhjet dhe nga përballja me qytetarët, tha Kitanovski. Partia Demokratike Shqiptare në pushtet e akuzoi Bashkimin Demokratik për Integrim të Opozitës se nismën e kanë ngritur për interesat e saj partijake. Kryetari i grupit parlamentar të PDSH-s Rushdi Matoshi theksoi se zgjedhjet do të pengojnë realizimin e kërkesave të shqiptarëve.
Se ata janë beogradista dhe janë udbosh, tregon më mirë rast e iniciativës tyne. Në momentin kur duhet këtu, në parlament, të kalon ligji për Universitetin e Tetovës, në momentin kur duhet ne të bëjmë fakultetin e mjekësisë, kur duhet të instalohet klinika në Tetovë, kur duhet të hapen edhe 5 fakultete, plus i shëndetësisë 6, ata qesin një procedurë për me pengu. Edhe unë valoj të shakon, Macedon kisha të eshtë partner që ashtu, që i pengojnë interesat e shqiptarve.
Nismën për shpërbërjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ngriti Bashkimi Demokratik për Integrim. Në historinë 18 vjeçare të demokracisë parlamentare të Macedonisë, zgjedhjet e parakoshme të këtij viti janë të para të cilat do të mbajnë jashtë cikleve të rregullta 4 vjeçare zgjedhore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Pason buletini i lajmeve. Beograd. Serbia do të ketë vështirë të ndalë hyrjen e Kosovës në fondin monetar ndërkëmtar dhe në bankën botërore, sepse në këto institucione vendoset me shumicën e kapitalit të vendeve që tashmë kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ka deklaruar nën kryetari i qeverisë serbe Bozhi Dargjelić. Është një situatë vështirë për faktin që vendet që kanë njohur Kosovën kanë pjesëmarrje të lartë në kapitalin e fondit monetar ndërkëmtar dhe bankës botërore, ka thënë Dargjelić. Washington. Presidenti amerikan George Bush ka deklaruar se nuk synon të sulmoj Iranin, por ka shtuar se Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë amerikanët dhe irakianët nga aksionet e Teheranit në Irak. Në një intervistë për televizionin ABC, presidenti Bush ka thënë se në përballjen me Iranin, të gjitha opsionet mbeten të hapura, duke përfshirë edhe përdorimin e forcës, por preferenca e parë e tij janë masat diplomatike. Presidenti amerikan ka akuzuar Iranin për zhvillim të armëve bërthamore dhe për armatosje dhe financim të grupeve që luftojnë forcat amerikane në Irak. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë ftuar qeverinë e Zimbabwes të ndalë dhunën ndaj kundërshtarëve. Zëdhënësi i State Departamentit Sean McCormack raportet për dhunën i ka cilësuar shumë brengosëse dhe e sërish ka ftuar autoritetet që të bëjnë publike rezultatet e zgjedhjeve.
We will call upon and have called
them. Ne e sërish ftojmë qeverinë e Mugabes të ndërprejsh frytëzimin e taktikave të dhunës dhe friksimit kundër qytetarëve që kërkojnë ushtrim paqësor të të drejtave të tyre politike, ka thënë Sean McCormack. Bagdad. Së paku 13 ekstremistë janë vrarë në aksionin e forcave amerikane dhe irakiane në lagjin shiite Sadr City, bëjnë të ditur agjencitë e lajmeve. Konfliktet ndërmjet pjesëtarëve të liderit radikal shiit Moqtada al-Sadr dhe ushtarëve amerikan dhe irakian ishin ndërmjet të ashpra nga 6 marsi, ndërsa luftimet ende janë duke vazhduar. Seattle. Lideri shpirtëror i Tibetit Dalai Lama ka deklaruar se nuk mbështet bojkotimin e lojrave olimpike në Kinë. Këto komente ai ka bërë gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, ku ka thënë se kushtet e të drejtave të njeriut në Kinë janë të mjerueshme, por se është çështje liderëve botëror të vendosin nëse dëshirojnë të bojkotojnë hapjen e lojrave olimpike. Washington. Në Washington është hapur muzeu kushtuar gazetarisë dhe lirisë së shtypit që ka kushtuar rreth 450 milion dollar. Besojmë se ky muzeum do të paraqet simbolin e lirisë së mediumeve së paku në 100 vitet e ardhshme, ka deklaruar drejtori ekzekutiv i këtij muzeu, Charles Overby. Muzeu është ngritur ndërmjet ndërtesës së Kongresit dhe shtëpisë bardhë. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtar dhe aktivist në Kosovë thonë se nuk ka bazë që qeveria Kosovës të filloj çfarë dohetime rreth akuzave të fundit të Karla del Pontës për gjoja trafikimin e organeve të serbëve nga ana shqiptarëve gjatë luftës në Kosovë. Disa prej tyre madje thonë se kundër Karla del Pontës duhet të ngritur akt padi për fabrikimet që është duke i bërë. Kronikë Arton Konushevcit.
Zëvendës kryeministri Kosovës Aretin Kuqi thotë se qeveria e Kosovës bazohet në fakte dhe jo në imagjinata dhe shpifje.
Ja, do dalim me një qëndrim, ne dashë të këshirim, që është, unë besoj që shpejt ishka në vëri konsultimi pak ma gjana.
Ministri e drejtësisë në Kibe Kelmendi konsideron se e gjithë kjo është ndikimi Beogradit dhe si pasaj, me këtë është synuar të barazohet agresori me viktimat.
Unë mendoj se qeveria e Kosovës nuk e ka për detyrë dhe nuk ka bazë ligjore për të filluar këto hetime, sepse këto janë fabrikimet e zonjës Karla del Ponte të shkruara në librin e saj, kurse libri i saj nuk mund të merret për bazë për të filluar hetimet ndaj dikujt. Kur e them këtë, kam parasysh se pikrisht zonja Karla del Ponte ka qenë autore e akuzave kundër luftetarëve të UÇK-s, zotit Fatmir Limaj dhe zotit Haradinaj me shokët e tyre, dhe akuzat e saj kanë dalë si të pabazuara.
Ministra Kelmendi shpreh skepticizmin e saj lidhur me vërtetësinë e të dhënave të paraqitura në librin e Del Pontës.
Nga ana tjetër shtrohet pyetja pse ajo ato akt akuza me që ishte autore e atyre akt akuzave. Pse në ato akt akuza nuk i përmendi edhe faktet të cilat i prezanton në librin e saj. Unë nuk di çfarë transformimi është bërë tek ajo zonje, kur prej një luftetareje për drejtësinë dhe kur prej një gruaje me një retorik jashtëzakonisht të ashpër ndaj Serbisë shkoi u transformuar deri në atë masa që tha Serbia po bashkëpunon mjaft me tribunalin e Hagës. Dhe kur i bëri këto deklarata? Në momentin kur duhet të largohej nga posti i kryeprokurorës.
Sipas Kelmendit, nëse ajo ka fakte të tilla dhe nuk i ka përfshirë në akt akuz, delsa ajo ka kryer vepër penale për fshehjen e krimeve. Edhe Bezhet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut thotë se qeveria e Kosovës nuk ka nevojë të fillojë kurfar hetimi me atë që i rekomandohet nga organizata ndërkombëtare që merret me të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, dhe për ato që janë shkruar në librin e Karla del Pontës. Por, Shala thot se qeveria e Kosovës duhet të ngrisë akt padi kundër vetë del Pontës për të pavërteta që ajo ka shkruar në librin e saj.
Kosovës do të filluhet hetimet ndaj Karla del Pontës, atë në rregull. Kosovës është për diçka tjetër, nuk më thëtë që të dosë. Ne si këshilë kemi rekomenduë të kërinjës Kosovës që ta ngeni pa di kundër kadër fotës, dhe kadër fotës pasaj të ofrej faktit, për ati që ka të heruar. Kadër fotë të ka akuzuar me një akuzë gjatë të konjështëron, me një akuzë të konstruktuar në vazë të sashëteve, pa e ofruar asë të dëshmi konkrete, andaj ne nuk shumë arsye se kërinjës Kosovës
Po ashtu edhe juristi Ismet Saliu thot se nuk mund të filloj asnjë hetim për askënd, sa i përket asaj që është thënë në librin e Carla Del Pontes.
Ato s'mund të fillojnë, hetimet fillojnë kur ka dyshim të bazuar, ne juristojmë. Dyshimi i bazuar do të thonë kur ka indikacione të forta që vërtet janë kryer ato veprime, ato vepra, atëherë ajo çështje i procedohet prokuroria duhet më marrë me to. Dhe policia. Mirpo deri tash asni asociacion, asni individ, as kërkush nuk ka shprehë dyshim se janë kryer ato vepra.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kan filluar përgatitjet intensive për konferencën e donatorëve për Kosovën që pritet të mbahet në qershor, thon zyrtar në Prishtinë. Ekspertët për çështjet ekonomike ndërkaq pohojnë se Kosova tashmë është dashur të ketë projekte të gatshme për zhvillimin socioekonomik. Kronike Nadia Mitit.
Konferenca e donatorëve është shpresa e vetme për një rrimë këmbi ekonomike në Kosovë për zyrtar të qeverisë. Konferenca donatorëve është mundësi e mirë për tërheqjen e investimeve kapitale për të cilat Kosova ka shumë nevojë, thotë Bashkimi Sufi, këshilltarën e Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Ai thotë se qeveria në bashkëpunim me të gjitha institucionet qendrore dhe lokale ka kohë që kanë filluar përgatitjet intensive për këtë konferencë.
Që me kohë është ditë se Kosova do të ketë një përkraje të vazhdueshme edhe në këtë aspekt. Edhe do thotë është ditë me kohë që do të kemi një konferencë tillë donatorëve. Dhe qysh me kohë kemi filluar të mendojmë rreth konferencës në mënyrë që ne të nxjerrim përfitimet më të mira për Kosovën. Në këtë rrafsh ka kohë që kemi filluar me identifikimin e projekteve dhe ideve të cilat do të mund të financoheshin nga kjo konferencë.
Nëse qeveria Kosovës ka qenë vetëdijshme se konferenca do të mbahet pas zgjidhjes së statusit, atëherë tashmë projektet është dashur të prezentohen edhe në mënyrë publike. Kështu thot Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike Kosovës, sipas të cilit përgatitjet e konferencës së donatorëve po kalohen në heshtje. Ai ndërkaq thot se mungesa projekteve konkrete mund të ndikojë edhe në shtyrjen e konferencës.
Është më së vërtetë se aktualiteti i konferencës së donatorëve do të thotë është në heshtje, nuk e di as ne si Oda Ekonomike apo fasues biznesit, por gjithkohë do të thotë nga qeveria nuk kemi kufar signale se deri ku kanë arritur në përgatitjen e kësaj konference të tetë rëndësishme, por për fat të keq indikacionet nuk janë aq optimiste.
Gërxhaliu ndërkaq thot se qeveria dhe shoqëria në përgjithësi nuk duhet të presin mrekullin nga konferenca donatorëve. Megjithatë, ai pon se qeveria duhet i marrë përgjegjësitë veta në këtë drejtim për të shëndruar Kosovën në një shtet tërheqës për investime të drejtpërdrejta private dhe jo vetëm të lidhet sipas tim me konferencën e donatorëve. Gërxhaliu thot se qeveria e Kosovës paralel me përgatitjet e konferencës së donatorëve është dashur të përgatitë edhe projekte tjera të cilat krijojnë mundësi për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve.
Deri në definimin e statusit, argumentim për dështime ka qenë mos definimi i statusit, më pak do skepticizmi se mos është duke u përdorur konferenca e donatorëve së arsyetim i formës së re, do thot të Kosovës pas statusiane që të neglizhon aktivitetet, të ketë më tepër do thot birokraci dhe të mos ketë projekte dhe implementim konkret të projekteve. Nuk kishme qenë rrugës që edhe një herë do thot në këtë mënyrë të hudhet hi në sytë e popullatës.
Edhe Bashkimi Sufi nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thot se qeveria nuk pret të gjithçka nga konferenca donatorëve, por sipas tij mbajtja e kësaj konference do të jetë një impuls i stimulimit të zhvillimit të disa sektorëve shërbyese në Kosovë. Sa i përket projekteve tjera që nuk kanë të bëjnë me konferencën e donatorëve, ai thotë se një gjë e tillë do të sqarohet me prezantimin e programit qeveritar.
Qeveria këto ditë është në finalizim të programit qeveritar, i cili në mënyrë më të detajuar do të fletë për mënyrën se si do të qasë zhvillimit ekonomik me efekt veçantë. Me këtë rast mund të përmeni se këto ditë jemi duke rishikuar edhe aspektet fiskale të Kosovës dhe t'jemi duke i finalizuar reformën fiskale e cila do t'jetë shumë e përshtatshme për të heqjen e investimeve të huaja.
Ndryshe, konferenca donatorëve thuhet se do të mbahet në muajin qershor të këtij viti, por data mbajtjes e kësaj konference do të vendoset nga Komisioni Evropian dhe Banka Botërore në koordinim me donatorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Maqedonisë ka votuar që zgjedhjet e parakoshme të mbahen në muajin qershor. kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.